Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка падпісаў новы дэкрэт аб дармаедах. Следам за беларускім партызанам Міністэрства інфармацыі заблакавала доступ да сайта «Хартыя-97». У Мінску развіталіся з выбітным паэтам і мастаком Міхалам Анімпадыставым. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня ў праграме «Петарда». У чацвер Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт нумар 1, які прадугледжвае меры па садзейнічанні занятасці насельніцтва. Пра гэта паведаміла прэс-служба кіраўніка Беларусі. Гэты дакумент прыйшоў на змену ранейшаму дэкрэту нумар 3, больш вядомаму як дэкрэт аб дармаедах. Паведамляецца, што новы дакумент накіраваны найперш на тое, каб органы ўлады максімальна дапамагалі беларусам знаходзіць працу. У новым дэкрэце, у адрозненне ад ранейшага, нічога не напісана пра выплату падатку на дармаедства. Асобы, якіх раней прымушалі заплаціць гэты збор, цяпер вызваляюцца ад яго выплаты. Замест гэтага, з 1 студзеня наступнага года, непрацуючыя грамадзяне будуць аплачваць поўны кошт паслуг, якія субсідуе дзяржава. Канкрэтны пералік такіх паслуг вызначыць урад. Выконваць дэкрэт на месцах будуць пастаянна дзеючыя камісіі. Іх асноўная задача будзе дапамога грамадзянам у пошуку працы. Дэкрэт набывае моц пасля яго афіцыйнага апублікавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Следам за беларускім партызанам на гэтым тыдні Міністэрства інфармацыі заблакавала доступ да сайта «Хартыя-97». Пра гэта Еўрарадыё паведаміла рэдактарка ресурсу Наталля Радзіна.
Ну, я думаю, что власти в первую очередь боятся протестной весны. Я думаю, что они ожидают в этом году повторения того, что происходило в 2017 году и, возможно, даже в большем масштабе. Кроме того, накануне празднования столетия БНР 25 марта. И я думаю, что вот накануне всех этих событий из-за нестабильной экономической ситуации, о которой Лукашенко хорошо осведомлен, власти решили заблокировать популярный сайт «Хартия-97». Ну, и, конечно, они боятся нашей популярности. Они видят, что сайт читают очень многие люди и просто решили защитить информационное пространство Беларуси.
Пры гэтым Наталья Радзіна запэўнівае, што калі Міністэрства інфармацыі патлумачыць дакладныя прычыны блакавання і ўкажа канкрэтныя артыкулы, якія парушаюць заканадаўства, то яна гатова пайсці на супрацу і выдаліць гэтыя матэрыялы. Тым часам у эфіры Еўрарадыё старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец патлумачыў, чаму ўлады за апошні час заблакавалі ўжо другі незалежны рэсурс.
Блокировки информационных ресурсов у Беларуси это не то, чему треба здивляться. Яны были и раней, але гэты блокировки выкананы поводле закону. Раней нас блокавалі, навіновыя ресурсы блокавал невядома хто, а зараз гэта вядома хто гэта зрабіў, па якім рашэнні. Я хацеў бы зазначыць той факт, што наша медыйнае законодаўство даўно з'яўляецца вельмі рэпрэсіўным, і калі змяняецца толькі ў бок яшчэ большых рэпрэсіяў, і ў прынцыпе у любы момант улады могуць прыняць рашэнне гэта рэпрэсіўнае законадаўство прымяніць. Чаму менавіта гэты момант? Увогуле вельмі неўдзячная праца разбірацца ў логіцы рашэння ў Міністэрства інфармацыі нашага, але мне падаецца, што магчыма гэта звязана з новымі людзьмі, якія прыйшлі на пасаду ў міністэрства, і магчыма іх жаданнем паказаць, што яны эфектыўна працуюць у разуменні эфектыўнасці працы такой установы, як Міністэрства інфармацыі ў Беларусі.
Лічыць старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Дарэчы, адміністрацыя прэзідэнта сцвярджае, што свабода слова не патрэбная большасці беларусаў. Па звестках дзяржаўных сацыёлагаў, за цэнзуру ў інтэрнэце выступаюць 80% беларускіх жанчын і яшчэ 60% мужчын.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 студзеня ў Мінску каля 1000 чалавек развіталіся з Міхалам Анімпадыставым. Стваральнік культавага народнага альбома, паэт і мастак памёр 24 студзеня пасля інсульту на 54-м годзе жыцця. Яго крымавалі і пахавалі на чыжоўскіх могілках. Нагадаем, у ноч з 23 на 24 студзеня анімпадыстаў у крытычным стане быў дастаўлены ў бальніцу пасля таго, як нібыта заснуў за кампутарам. Гэта і быў інсульт. Анімпадыстава называюць адным са стваральнікаў беларускай рок-паэзіі. Ягоныя вершы сталі песнямі НРМ, Змітра Вайцюшкевіча, IQ-48 ды іншых. Ён быў аўтарам славутага народнага альбому. Міхала Анімпадыстава для Еўрарадыё згадалі яго найбліжэйшыя сябры. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Пайшоў жыцця паэт, мастак, дызайнер Міхаіл Анімпадыстаў. Для большасці беларусаў ён найперш вядомы як аўтар вершаў народнага альбома. Гісторыямі з жыцця, што паказваюць Міхала не толькі як творцу, але як чалавека з вялікай літары, з Еўрарадыё дзеляцца яго сябры. Лявон Вольскі прыгадвае, як ствараўся вядомы ўсім народны альбом.
Я тады працаваў у такой фірме, якая займалася гандлем фарб, і ён на працы сядзеў, пісаў тэксты па некалькі дзень, проста фантанаваў, яго так несла і сюды прыносіў, паказваў, і там немагчыма было не ўзяць з працу, таму што ён проста гарэў гэтым усім праектам, і было такое несумнеўнае натхненне, якое перадавалася і іншым людзям, у тым ліку мне.
З 80-х гадоў мінулага стагоддзя сябраваў з Міхалам лідар гурта «Крама» Ігар Варашкевіч.
Мы разам, не гледзячы на тое, што ён не музыкант, станаўленне беларускага року пачыналася разам з Міхалам. Адзін тэкст быў ім напісаны да гурта «Бонда», і нам ён зрабіў лагатып вялікага жоўтага пацука. Збіраліся сустрэцца тут апошнія там некалькі месяцаў, і так і не сустрэліся ўжо.
Пісьменнік і мастак Адам Глобус прыгадвае, як спакусіў Міхала Анімпадыстава пісаць па-беларуску.
Ён з рускай сям'і, выхаваны ў рускай традыцыі, вельмі такі быў не наш, не зусім беларускі чалавек. Гісторыя такая, што я быў галоўным мастаком у ўсіх камісійных крам у Мінску, а Міхал у мяне быў памочнікам. Вольны ад працы час я пісаў вершыкі па-беларуску. І спакусіў яго, што, кажу, давай, от мы з хлопцамі пішам апавяданні ў бярозку для дзяцей. І ён напісаў першае каляднае апавяданне. І это так нас усіх зрадавала. І ён так добра напісаў, а потым ён напісаў песню «У чаканні калядаў». І я радуюся, што я паспеў нешта добрае ў свеце зрабіць. Спакусіць Міхала пісаць песні.
Змітр Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
21-гадовая праваабаронца Анісія Казлюк з Мінска трапіла ў рэйтынг самых перспектыўных людзей Еўропі маладзейшых за 30 гадоў. Гэты спіс трэцяго запар публікуе часопіс «Форбс». Прадстаўніца Беларусі ўвайшла ў яго ўпершыню. Дзяўчына з'яўляецца валанцёркай праваабарончага цэнтра «Вясна», пазбаўленага рэгістрацыі. Анісіі 21 год, і яна самая маладая з 30 намінантаў у гэтай катэгорыі. У эксклюзіўнай размове з Еўрарадыё Анісія Казлюк патлумачыла падрабязнасці таго, як яна трапіла ў рэйтынг прэстыжнага выдання, ды распавяла пра сваіх куміраў. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Ці вось стала гэта нечаканасцю? Вось як вы даведаліся пра гэта?
Мы ўвогуле журналісткі, якія працуюць там, пачалі стасавацца дзесьці ў кастрычніку. Это было не асабліва нечакана, было цікава, калі 5 числа дзесьці прыйшоў ліст аб тым, што прыйшло 50 чалавек і ўсіх запрашалі ў Лондон. Але я была ўпэўнена, што не траплю ў 30. Ну, але вось так і трымала.
А ёсць здагадкі, вось чаму менавіта так атрымалася?
Я пыталась пра гэта думаць шчыра, але я не ведаю. Магчыма, таму што такі малады ўзрост, магчыма, таму што Беларусь вельмі такая праблемная краіна і пра яе цікава напісаць.
А вось каго б вы паставілі ў гэты спіс, ну, можа быць, яшчэ з Беларусі і не з Беларусі?
Першую чаргу ў нас Талойка і Валдис Цівіш. Гэта людзі, з якімі я працую разам і якія мене да гэтага ўсяго прывілі. А не з Беларусі, ну, так складана сходу сказаць.
Зараз, чым вы займаецеся апроч праваабарончай дзейнасці? Ну, можа быць, там вучоба ці нікая праца?
Вучоба я ўжо год як не займаюсь, і вось праваабарона гэта моя асноўная дзейнасць.
Гэта была размова з маладой праваабаронцай Анісіяй Казлюк з Мінска, якая трапіла ў рэйтынг самых перспектыўных людзей Еўропы паводле прэстыжнага выдання «Форбс». У выданні пра беларускую праваабаронцу напісалі наступнае, цытую: «Яна змагаецца за лепшую Беларусь, выступаючы супраць міліцэйскага самавольства і аказваючы дапамогу ахвярам парушэнняў правоў чалавека, увесь час працуючы над папулярызацыяй ідэй правоў чалавека ў рэгіёне». Канец цытаты гаворыцца на сайце выдання «Форбс».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Для того, каб паступіць у 5 клас гімназіі, школьнікам больш не прыйдзецца здаваць уступныя экзамены. Гэта вынікае з новага указу кіраўніка Беларусі. Цяпер браць у 5 класы гімназіі будуць паводле тэрытарыяльнага прызнаку. Дзе прапісаны вучань, туды яго і возьмуць. Тэму працягвае наш журналіст Артём Мартыновіч.
Экзамены ў гімназіі пасля 4 класа адмянілі указам Александра Лукашэнкі. Але тлумачыць, што гэта не дрэнна, прыйшлося намесніцы міністра адукацыі Раісі Сідарэнка. Гадзіну чыноўніца ўгаворвала журналістаў, што гэта вельмі добра і для школы, і для гімназіі. Угаварыла ці не, глядзіце самі. Вось з якіх аргументаў яна пачала.
Раньше ў гімназіі і в общем среднім образаванні в обычных школах учебные программы с 2008 года абсолютно одинаковые. Это я хочу подчеркнуть особым образом. Никаких особых программ для гимназий 2008 года нет.
Таких аргументов было шмат. У нас няма класічных гімназій. У школах вучаць на павышаным узроўні ў 47% выпадках. Гэта намесніца міністра адукацыі мае на ўвазе профільныя класы. Пра тое, што праграмы ў школах і гімназіях аднолькавыя, Раіса Сідарэнка паўтарае 3 разы. Праграмы падобныя, але вучаць па-рознаму. У гімназіях больш гадзінаў, класы разбіты па профілях, у некаторых замест урокаў пары. Па новых правілах у гімназію вучань ідзе з 1 класу па месцы жыхарства. А што калі і школа, і гімназія знаходзяцца ў адным раёне?
Ці дома? Да, тот микрорайон, который относится к микрорайону этой школы. Грубо говоря, когда мы проводим селовыч, да, мы проверяем, сколько в каком доме есть детей школьного возраста, да, и дошкольного возраста.
Не уявляю, каким чином чиновники отмерять отлеглость от кватеры до школы и до гимназии. А коли на одно место 3 человеки будут претендовать?
С учетом возможности школы, да, сколько школа может принять первых классов? 3, 5, 8. Да? И с учетом количества детей, которые проживают в микрорайонах, эти классы будут открываться. Далі будуць паступаць заяўленні, школы будуць арыентавацца.
Новы кодэкс аб адукацыі яшчэ не прыняты дэпутатамі палаты прадстаўнікоў. Значыць, адмена экзамена ў гімназіях яшчэ не зацверджаная. А калі дэпутаты прагаласуюць супраць? І што важней, кодэкс ці указ? На гэтым чыноўніца проста развяла рукамі. Пасля журналісты вырашылі ўдакладніць, чаму ж экзамены ўсё ж адмянілі. І Раіса Сідарэнка ў 3 раз сказала пра падобныя праграмы і там, і там. На 45-й хвіліне размовы з журналістамі пачаліся маніпуляцыі лічбамі. Раіса Сідарэнка звернула увагу, што 25% школьнікаў пераможцы алімпіяд. Але па статыстыцы Мінадукацыі выпускнікі гімназіяў здаюць цэнтралізаванае тэставанне на 10-15 балаў лепш, чым выпускнікі школ.
Да, разніца ёсць. Я вам магу назваць, ну, давайте не буду называть предметы, да? Вот, например, средний балл. Школа с базовым уровнем – это 38 баллов, средний балл – 25. Повышенный уровень – это 52 балла, гімназія – 59 баллов.
У Мінску на алімпіядах сёлета раздалі 612 дыпломаў. З іх 471 дыплом атрымалі гімназісты, а гэта 77%. Сярод 40 лепшых устаноў адукацыі толькі адна школа. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.